Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan, poštovani slušalci. Srbija danas obeležava 16 godina od početka NATO bombardovanja. Vazdušni napadi NATO snaga na Srbiju, odnosno tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju, počeli su u 19.45. Za 78 dana ubijeno je najmanje 2.500, a ranjeno je povređeno više od 12.500 ljudi. Poginuo je 1031 pripadnik vojske i srpske policije, a teže i lakše ranjeno je oko 6000 civila, među njima 2700 dece. Ranjena su 5173 vojnika i policajca, a desetak osoba se i dalje vode kao nestale. Gotovo da nema grada u Srbiji koji se tokom 11 nedelja napada bar nekoliko puta nije našao na meti snaga NATO-a. U bombardovanju je uništeno i oštećeno 25.000 stambenih objekata. On je sposobljeno 470 km puteva i 595 km pruga. Oštećeno je 14 aerodroma, 19 bolnica, 20 domova zdravlja, 18 dečjih vrtića, 69 škola, 176 spomenika kulture i 44 mosta, dok je 38 razoreno. U napadima NATO snaga na industrijske, privredne i poljoprivredne objekte razorene su mnoge važne velike fabrike i čitave proizvodne grane. Najdrastičniji primjer je razaranje petrohemijske industrije sa teškim ekološkim posljedicama. Uništena je trećina elektroenergetskog kapaciteta zemlje, bombardovane su dve rafinerije u Pančevu i Novom Sadu, a snage NATO-a su upotrebile takozvane grafitne bombe za onesposobljavanje elektroenergetskog sistema. Sistematski su gađeni industrijski centri u Beogradu, Novom Sadu, Prištini, Nišu, Pančevu, Kragujevcu, Kruševcu. Bez posla je ostalo preko pola miliona radnika. O razaranju srpske industrije i ekonomskim posljedicama u emisiji Rečeno i prećutano na Radio Beograda 2 govore dr. Ljubodrag Savić, profesor ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji je u studiju Radio Beograda 2, a čućemo tokom emisije i privrednike Dragana Jovanovića i Dragana Milivojčevića. Dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Kakve su vam asocijacije danas? Na ono što vam se desilo pre 16 godina.
Nažalost, prošlo je dosta vremena, a čovjek pomalo, misli da to je pomalo normalno kod ljudi, zaboravi na te događaje, ali kada dođe ovako godišnjice, kada čujemo ove informacije koje smo čuli na početku ove emisije, onda se zaista čovjek prisjeti nečega što je možda najtragičnije u novijoj srpskoj istoriji. Srbija se suočila sa jednim moćnim neprijateljem 19 zemalja, predvođeni najmoćnijom zemljom svijeta, sa bombardovanjem od 77 dana. I mislim da još uvijek možda čak nismo ni svjesni posljedica koje smo tada pretrpeli i koje ćemo, mislim, još decenima i stotinama godina i hiljadama godina trpeti na ovim prostorima.
Pa koliko je potrebno da se samo onaj osiromašeni uranijom i ono s čime smo gađali...
Da, naučnici kažu da je vrijeme poluraspada. Uranij ima 4,5 milijarde godina. Znači, on u suštini je trajno zatrovao prostore tamo gdje je ta municija korišćena. Ono što mi u ovom trenutku nadam se da znamo, znamo lokacije na kojima je to korišćeno, ako su ti podaci tačni, imamo i osnova da sumnjamo da je to mnogo veći prostor, ali ono što je opasno kod te vrste korištenja te municije i tog zagađenja, osim što je trajno zagađenje, ono se prostire i na širi prostor. Dakle, vetrovi ga razvaju, one mikroskopske čestice koje su nastajale sa paljenjem tenkova ili objekata ili već šta u što je gađano. Dakle, to je nešto što je razvijeno na mnogo veću površinu i, nažalost, te posljedice vrlo su vidljive danas u Srbiji. Sticam okolnosti, ja sam danas video samo nekoliko informacija koje su nas saopštili naši doktori, koji su rekli da je period, da kažemo, inkubacije raka štitne žlezde 7,5 godina i da su oni upravo dobro detektovali 2006. godine da je procenat oboljelih ljudi od štitne žlezde povećan za 300%. A da 15 godina treba, znači vremena, to je otprilike neko vreme u kojem smo i danas, da drugi, znači kancer je napadne ljudski organizam. Tako da su to strahovite posljedice s kojima će se suočavati, nažalost, ne samo ova generacija, ona naravno najteže, ali generacije koje dolaze posle nas.
Stručnjaci inače upozoravaju da NATO bombardovanje zapravo bio ekološki rat kojim su planski uništeni resursi privrede, posljedice su zagađena voda, vazduh i dubinska radiološka kontaminacija. Ovo čemu smo mi sada govorili nije samo, nažalost, tumor te vrste u pitanju, porastu su i druge maligni, oboljevanje drugih malignih tumora i prema prognozama lekara, nažalost, to će se nastaviti.
Tako je, mi nemamo, nažalost, iako postoje neke studije.
A država to, sistematski ne prati. Zašto?
Pa, znate šta će biti ironija? Da će Amerikanci u okviru nekih istraživanja doći možda na 20. godišnjicu ili na 25 godina ili 30 godina da vide zapravo koji su efekti toga što su oni učinili Srbiji. To je pomalo ironično, ali nažalost je to tužna sadašnjost, odnosno situacija koja se u svijetu u kojem mi danas živimo. A država iz meni neobjašnjivih razloga nije utvrdila sve bilanse, da kažemo, ove tužne kataklizme, odnosno nesreće koja je zadesla Srbiju. Neke stvari se mogu vrlo precizno utvrditi, neke ne mogu, ali barem je mogla da utvrdi to što se može vrlo precizno utvrditi. Nažalost, stradalo je po procenama između 1,5 hiljade i 2,5 hiljade ljudi. Mislim da je iz osjećanja pijeteta, iz osjećanja obaveze prema tim ljudima koji se žrtvovali za slobodu svih nas, ma kako to tumači, imamo i različita druga tumačenja, ali mislim da je većina građana razume o čemu pričam, je bila obaveza da se utvrde tačno, precizno, sve žrtve poimenično. U tom smislu treba da nam posluži kao dobar primjer jevrejska država, odnosno Izrael. Oni i poslije koliko godina, koliko decenija kada se završio drugi svjetski rat, još uvijek imaju službu koja prati, goni naciste po svijetu i čak i one koji se nalaze u podmaklim godinama. Mi smo propustili priliku da to uradimo. Druga stvar, moglo se mnogo preciznije utvrditi šteta, direktna šteta, a vi ste vrlo precizno, lepo rekli šta je sve uništeno i kad samo čujete to, potpuno jasno da se ta šteta meri desetinama, možda i stotinama milijardi evra, to nije urađeno. A je sad ostala treća, to je ta šteta koju nije moguće izmjeriti u ovom trenutku, a koja će pratiti Srbiju, odnosno generacije, naredne generacije Srba. Ali zašto je to važno? Važno je prvo zbog istine, važno je zbog tih ljudi koji su pretrpili štetu, ali važno je i zbog druge stvari da vi istaknete to kao odštetni zahtjev. Za mene, na primjer, nevjerovatno da država Srbije, ili ja možda ne znam, nijednog trenutka se nije pojavila pred onima koji su naneli tu štetu Srbiji da traži odštetu. Nijedan rat ili svaki rat kad se završi,
bilo je posle bombardovanja neposredno.
To je bilo više ona vlast koja je vrlo brzo otišla, ali mislim prošlo je 15 godina nekih drugih vlasti. Naprotiv, imam utisak ponekad da su se neke od ovih vlasti dobrano trudile da umanje neke štete i neke posljedice, da neke ljude amnestiraju. Danas imamo neki vid neprirodne saradnje između tih nekih koji su bili čelnici u bombardovanju, danas su nas savjetnici. Naravno, ne govorim nikako o tome da sa Srbija treba zbog toga što nas se desilo da prekine odnose za jednom i za sva vremena i za uvek. Nemačka i Amerika su primjer zemalja koji su ratovali u Drugom svjetskom ratu na dve strane pa su vrlo brzo počeli da sarađuju. Ali Jevreji nikad nisu zaboravili to što su radili Nemci. Dakle, mi u tom smislu smo morali, a i zbog naših građana, da utvrdimo te razmjere štete, pa negdje neko osporava, i da isteknemo jasno odštetni zahtjev. Druga stvar koja je također potpuno izostala jeste da svetu ponudimo neku istinu. Mi se nismo trudili ili smo se vrlo ograničeno trudili da ipak saopštimo da nije istina takva kako nam je Zapad servirao, odnosno kako Zapad je servirao našim građanima i pre svega svojim građanima. Bojim se da ta anatema na Srbima kao genocidnom narodu još uvijek postoji, da je ona ušla u neke udžbenike istorije, znači to nije ono uspjeno predavanje ko šta priča, ko šta razumeo, nego da će ostati kao pisani izbor, kao pisani izvor. Dakle, država Srbija u tom smislu mora da se dobro bori, to je veoma teško. Jednom izrečena laž i više puta ponavljena, postane istina, a mislim da smo mi potpuno zakazali, osim ove precizne evidencije, da smo potpuno zakazali u ovom drugom smislu, da jednostavno svet upoznamo i sa nekom drugom istinom, sa nekim drugim parom rukavica, pa neka svako za svoju i svoje, za svoje, svoje glave i svog razuma i za sebe zaključi šta je zapravo ideja, zapravo istina.
Nismo svet upoznali, a nismo ni sami sebe upoznali sa tim podatkom koliko je šteta naneta bombardovanjem. Na svaku godišnjicu se kaže više desetina milijardi milijardi dolara ili evra. E sada, odmah posle bombardovanja, stručnjaci tadašnje savezne vlade su procenile, načinili svoje procene po, kako su rekli, posebnoj metodologiji, ili metodologiji utvrdili da je šteta veća od 100 milijardi dolara. Međutim, stručnjaci, eksperti grupe 17, među kojima je bio i Mlađan Dinkić, prema njihovoj računici, ukupna materijalna šteta iznosi oko 4,1 milijardu dolara, šteta zbog izgubljenog društvenog proizvoda 23,68 milijardi, od toga šteta na infrastrukturnim objektima iznosi oko 805 miliona, na privrednim objektima 2,884 milijarde, a na neprivrednim civilnim objektima oko 373 miliona dolara. U grupi 17 tada su procenili gubitak ljudskog kapitala na 2,3 milijarde dolara. U tu vrstu štete su računati ljudski gubici i šteta nastala zbog 100.000 ljudi koji su u tom periodu napustili zemlju. Nije izražena procena štete nastale uništavanjem prirodnog bogatstva i zagađenjem životne sredine, delimično izražena šteta na kulturno-istorijskom blagu, vrednost uništenih kasarni i naoružanja takođe nije uračunata, a šteta pričinjena industriji, naoružanju i vojnoj opremi uračunata je samo delimično. Tu sad imamo primjer, recimo, zastave, gde je procenjena šteta oko milijarde dolara, samo u tom slučaju, a vidimo koji su ove podaci. Kako tako dramatično, dramatične različite procene?
Pa očigledno da ni jedna ni druga procena nije rezultat nekog sistematskog rada i primene ozbiljne metodologije, nego jednostavno vlada je morala izaći sa nekim podatkom i izašla je sa tim što je izašla. Ne verujem da iza toga stoje neka ozbiljna istraživanja i utvrđivanje zaista učinjene štete, a grupa G17 je bila naravno motivisana nekim drugim, rekao bih, političkim razlozima, da proceni nešto, da kaže, ali je njihova procena štete više struko veća. Ja se ne bih usudio uopšte da procenjem, da kažem kolika je šteta. Mislim da to se može utvrditi, ali to zahteva jedan duži vremenski period, zahteva mnogo ozbiljniji rad, zahteva stručan rad ekipa različitih vrsta koji mogu da procene i da to ne može tako brzo da se uradi. I mislim da je ovo bilo više za, rekao bih, i domaću i stranu upotrebu, da imamo neku informaciju, ali da uopšte nije ni blizu realne procene kolika šteta nastala od bombardovanja u Srbiji 99. godine.
Za industriju tu skoro da i nema podataka kolika je šteta, sem ovo koje sam malo pre pročitala.
Pa za industriju je bilo veoma teško proceniti, zato što je dobar deo industrije već bio propao za vreme sankcija. Sad je jedna stvar kad procenjujete samo šta je nanelo direktno bombardovanje.
Druga,
ali ja ne bi samo ostao na tome. To je samo finalizacija jednog čina koji je trajao jednu deceniju. U nekim situacijama su štete mnogo veće od onih sankcija koje su nama nametnute od 92. godine, nego što su štete od samog bombardovanja. Govorimo o nekim fizičkim industrijskim kapacitetima. Negde je obrnuto. Znači, prosto to je jedan dugačak period koji je trebalo analizirati, ozbiljno analizirati i utvrditi štetu. Mislim, sve ovo drugo su ipak paušalne ocene koje mogu da posluže kao, ajde kažemo, neka osnova, ali u osnovi to je daleko od istine.
Kada pominjemo sankcije, srpsku privredu pogodile, pre toga pogodio raspad zemlje, raspad tržišta, zatim sankcije, onda je došlo bombardovanje,
tako je,
kasnije privatizacija, odnosno liberalizacija, privatizacija i sve ostalo, tu je gde je sada. Kada pominjemo sankcije, kakve su one, šta je tu nanele srpskoj privredi?
Pa tih 4-5 stvari koje ste nabrali, mogu bi čovjek da kaže sve crnjeg od crnjeg, sve crnje od crnjeg. Prva stvar koja je onako bilo ozbiljan udarac za srpsku privredu je bio raspad zajedničke države. Ja moram da podsjetim da je trećina bivšeg izvoza SFRJ čine takozvani unutar republički izvoz. Znači, te tehnološke veze, trgovinska razmjena među republikama je bila mnogo veća nego što se sad narodu možda to tako čini.
A i kapaciteti su bili za to veliko tržište
komplementarne. Znači, imali ste u nekim delovima gdje je bilo rude, imali ste, znači, onu primarnu proizvodnju, a obično u Sloveniji i Hrvatskoj, znači kao ovim razvijenijim delovima, ste imali preradivačke kapacitete. I onda to je nekako komplementarno jedno s drugim funkcionisalo. Ja se sjećam jedne situacije da je, na primjer, da je Zastava dobijala nekoliko mjeseci poslije početka rata u Hrvatskoj delove iz Jugoplastike i Splita. I to uzimam kao primjer, kako se to govorilo, biznis može da pronađe način kako da funkcioniše i pro toga što je prekinuta, znači, međurepublička saradnja, ratni sukobi. Dakle, to je prva stvar koja je ozbiljno pogodila Srbiju i druge republike, rekao bih, je bio raspad tog jedinstvenog zajedničkog tržišta. To je dovelo do toga da neki kapaciteti prosto više nisu mogli da rade. Znate, i sećate se i vjerojatno, Jugo je imao oko 2000 kooperanata, odnosno Zastava, automobil Jugo koji se proizvodi u Zastavi, imao 2000 kooperanata širom SFRJ. Jugoplastika je pravila one podizače stakla. Ja znam, to sam doživio lično. Poslije su počeli to da pravi neka mala privreda. Ako malo ste jače potegli, ono vam se raspadalo u nekoliko delova. To se naravno nije moglo desiti Jugoplastici Split. Vi ste tražili u tom nekom trenutku neke dobavljače koji će preko noći vrlo brzo da vam naprave neki proizvod koji nedostaje, što je brzo, to je kuso. To je ta prva šteta koju je Srbija imala. Druga šteta, kada su vam zavedene sankcije, vi više niste imali normalnu komunikaciju, znači ni trgovinsku razmenu, ni pristup kapitalu, pristup kreditima, isključeni svih svjetskih institucija, organizacija, kao jedna onako izolovana zemlja. To je naravno imalo pre svega ekonomsku štetu, ali bojim se da je imalo posle i širu društvenu štetu, u smislu da se pojavi jedan sloj ljudi koji je u saglasnost ili bez saglasnosti države, prećutno, počeo da trguje za državne interese, ali i za sebe. U tom smislu je počeo se uništavati društveni sistem vrednosti, sve je bilo dozvoljeno, da ti ljudi moraju da se snađu, država je u opasnosti, kako obezbediti lekove, kako obezbediti naftu, počeo šverc, počeo, znači, neka netržišna ponašanja, sve to prosto bilo normalno u onim nenormalnim situacijama. Problem je što se to posle nastavilo kad su sve te nenormalne situacije sklonile, kada više zemlja nije bila izložena sankcijama. Onda smo kao posljedicu toga doživjeli nevjerojatnu hiperinflaciju, to je druga po visini hiperinflacija, ako se dobro sjećam, 365 milijardi na godišnji nivou, to je prosto nezamislivo. Pao je bruto domaći proizvod Srbije za 2/3, pala je industrijska proizvodnja, znači većina industrijska kapaciteta prestala postoji, ljudi su ostali bez posla, živjeli smo praktično manje više kao društvo socijalne pomoći, u smislu da smo se snalazili polutke, nabavke preko sindikata, menjenje 10-15 maraka za novac da ne bi propao popodne, kupovina čekova, propala su neka preuzeća, robne kuće Beograd su propale, su bile državno preuzeće u kojem je država imala uticaj, pa nisu te čekove realizovali na vreme, pa su onda bacali čakove bezradnog papira, preživio neki deo naroda, ali propao robne kuće Beograd. Dakle, to je neka situacija koja je preokrenuta 94. godine samo za trenutak, kada je onaj donet program monetarne rekonstrukcije, kada je jedna nemačka marka vrela jedan srpski dinar sa 150, tako 24. januara, sa 150 miliona maraka smo startuli kao država, toliko bilo dinara u opticaju, vrlo brzo se to, nažalost, napustilo. Neki predah je bio i 97. godine, kada je prodat deo Telekoma 49% za 1,5 milijardu nemačkih maraka, kada je se to onako, jedan deo otišao za penzije, jedan deo je upumpan u privredu, neka preduzeća su živjeli. Nažalost, ušli smo jedan period vrlo brzo, 98. godine, kada je bombardovanje bilo na vidiku, i mislim to je jedna završna etapa uništavanja srpske industrije i srpske privrede. Skinute su međuvremenu sankcije poslije Dejtonskog mira, ali je ostao onaj takozvani spoljni zid sankcija, da Amerikanci nisu odstupali, nisu imali naravno svoj cilj, taj cilj je uključivo i osamostavljanje Kosova. Negde ste dobili neku nagradu, pomalo ste mogli da dignete glavu, ali to naravno nije bilo ono što smo mi očekivali. Ajde da kažemo, posle bombardovanja došlo do nekih demokratskih promjena. Ja sam očekivao, pošteno rečeno, mnogo veću satisfakciju, jer nekako sve se trebalo slomiti na leđima višeg režima. On je bio uzrok svega. I sad, trebalo nekako da nam poslije 2001. godine, poslije oktobarske promjene, krene mnogo bolje. Međutim, mi smo ušli taj period liberalizacije, otvaranje granica, sulude privatizacije, u koje smo i to što je preživilo fabrika i sankcije i bombardovanje, olako prodali ovim tajkunima koji su od semenkara, koji su, ljudi koji su imali kioske od trgovaca, švercera i tako dalje, postali uvažni građani sa desetina miliona evra kapitala. Pojavili se preko
uvaženi
nekih fondova.
Privrednici koji će spašavati
srpsku privredu. Oni pojavili se preko nekih fondova, preko nekih institucija iz inostranstva u kupovini srpskih preduzeća. Kupovali su stvari ne preduzeća da funkcionišu u preduzeća, nego ili su kupovali atraktivnu lokaciju ili nešto drugo, zrgađinsko zemljište na kome će praviti stanove, a uništavati industrijske kapacitete. I to je ta jedna nevesela priča koja se nažalost nastavila i posle, da kažemo, bombardovanja i u kojoj danas živimo i čije posljedice snosimo, nažalost, i danas.
Samo da vredi podsjetiti, treba podsjetiti, industrijski, privredni i poljoprivredni objekti, neki od onih koje su bombardovani, recimo Beograd, fabrika lekova Galenika, preduzeće Frikom, industrijski kompleks 21. maj u Rakovici, fabrika Jugostroje u Rakovici, fabrika Rekord, beogradska pekarska industrija, kompanija DMB u Rakovici, fabrika Minel, industrija motora Rakovica, fabrika Frigostroje u Rakovici, građevinsko preduzeće Rakovica, Udarnik promet, holding kompanija Agrokomerc, Kruševac, ogranak u Beogradu, fabrika sokova, Jugoimport, SDPR, sada ne navodimo dalje, tu je vojna industrija, tu je mašinska industrija, tu je elektronska industrija, tu je Zastava, koja je, pojedine fabrike Zastave su sravnjene sa zemljom. Na početku bombardovanja bile su procene, recimo, da će tokom NATO agresije mogući cilj biti Zastavina fabrika lakog naoružanja, ne i ostali brojni delovi Zastave koji se bave proizvodnjom za civilne namene. Ipak, iz predostrožnosti i svih fabrika gde je to bilo moguće su demontirane i privremeno uklonjene vrednije mašine, ključne za nastavak proizvodnje. Takva akcija u fabrici automobila i nekim drugim nije mogla biti realizovana zbog velikih, zbog gabarita mašina, njihove težine, ili zato što je prosto najveći broj tih mašina bio fizički povezan u okviru proizvodnih lanaca. Da. Ovo što sam pročitala piše u monografiji Zastava u drugoj polovini 20. veka, koja je objavljena 2013. godine povodom jubileja Zastave, a to je 160. godišnjica osnivanja. Autori knjige su inače privrednici, znači oni koji su menjali lice praktično Zastavenih fabrika širom Jugoslavije i mnogih preduzeća iz kooperacija, pa da vidimo na ovom primjeru kako je izgledalo bombardovanje, odnosno razaranje Zastave u rubrici Nažalost iz ekonomske istorije, pa nastavljamo razgovor.
Na insistiranje tadašnjeg novoimenovanog predsjednika upravnog odbora grupe Zastava Milana Beka, u Zastavi su uz veliki medijski odjek bile organizovane razne političko-propagandne aktivnosti. Cilj tih aktivnosti, kao što su živi štit, protestni mitinzi, otvoreno pismo radnika NATO paktu, prema zamisli njihovog idejnog tvorca, bio je da se NATO pakt odvrati od bombardovanja Zastavinih objekata. U otvorenom pismu NATO paktu pisalo je: "Mi, radnici Zastave i stanovnici Kragujevca, plašimo se za svoju budućnost. Sada se pitamo da li uopšte imamo bilo kakvu budućnost. Naša su deca gladna, a njihove oči ispunjene strahom. Nemamo više odgovora na njihova pitanja." Nažalost, kao što će kasnije događaj pokazati, navedene akcije i apeli nisu pomogli da se Zastava zaštiti od bombardovanja NATO pakta. A da li su ove prkosne aktivnosti u Zastavi možda imale suprotan efekat, za sada ne postoje dokazi u objavljenim dokumentima NATO-a ili javnim svedočenjima planera agresije. Fabrika automobila je bombardovana u tri navrata, a sa više projektila skoro potpuno su uništeni proizvodni kapaciteti, montaže, karoserije i lakirnice. Na mestu ovih objekata mogli su se videti samo polomljeni i deformisani delovi krovne i noseće konstrukcije, isprepletani sa delovima proizvodnih traka, smrvljenih automobila i obojenih ili neobojenih školjki automobila. Sva stakla na krovnim ili bočnim površinama bila su u lomu. U lakirnici je bila precizno pogođena centrala za boju, srce ovog inače veoma osetljivog robotizovanog postrojenja. Uništena je automatizowana linija koja je počela sa radom kada je krenuo izvoz modela Jugo u Ameriku 10. jula 1985. Robote za ove linije isporučivali su Siemens i Ralsberg iz Nemačke i Jako iz Italije. Samo poznavaoci tehnologije lakiranja automobila mogli su znati da je ta linija bila njena najosjetljivija tačka i najskuplji deo. I pored toga što su drugi delovi fabrike automobila ostali netaknuti bez pomenutih završnih kapaciteta koji su proračunato uništeni, onemogućena je bilo kakva dalja proizvodnja i rad fabrike automobila. Bombardovanjem fabrike kamiona uništen je u potpunosti vitalni pogon mehaničke obnove, lociran na obodu zastave prema stambenim zgradama. Došlo je do oštećenja stare crkve i drugih istorijskih spomenika, kao i brojnih poslovnih i stambenih zgrada, uključujući i zastavin soliter. Kovačnica, osnovana 1957. godine, bombardovana je do uništenja, a proporcionalno svojoj veličini najviše je stradala. Iz njenih pogona izlazile su komponente za poljoprivredne mašine, kamione, železničku infrastrukturu i slično, a bio je uspostavljen ograničen obim izvoza u Nemačku i Češku. Od 25.000 kvadratnih metara proizvodnih hala potpuno je porušeno 22.500. Uništeno je i razoreno preko 30 km magistralnih instalacija za elektrotehnološko napajanje proizvodnih procesa preko 95%. Potpuno je bila razrušena upravna zgrada površine 4.500 kvadratnih metara, pri čemu je uništena sva tehničko-tehnološka dokumentacija. Kompletno je uništen računarski centar sa nenadoknadivom bazom podataka. Sve ovo je prouzrokovalo prekid rada u skoro celokupnoj srpskoj industriji, što objašnjava motive i razloge temeljnog razaranja ove zastavine fabrike. Energetika je bila skoro potpuno uništena razornim avionskim projektilom tempiranim tako da eksplodira neposredno pre udara u krov. Izbacivanjem van pogona ovog vitalnog zastavinog postrojenja bila je onemogućena proizvodnja toplotne energije za grejanje grada i zastave, kao i tehnološka para za proizvodni sistem. Energetika je distribuirala električnu energiju i gas za ceo sistem zastave. Bombardovanjem je onemogućena i proizvodnja demineralizovane i dekarbonizovane vode za potrebe proizvodnog procesa fabrike automobila. Šteta naneta energetici NATO bombardovanjem procenjena je na 46 miliona maraka. Teška posljedica bilo je izlivanje velikih količina otrovnog i kancerogenog piralena iz trafostanice energetike. Nijedna od tih bombardovanih fabrika nije imala vojnu proizvodnju, kako je NATO svetsku javnost izveštavao nakon dejstva po tim fabrikama. Glavna upravna zgrada u kojoj su bile ključne službe i rukovodstvo grupe zastava i delom fabrike automobila sa odgovarajućom važnom dokumentacijom i kompjuterima bila je očigledno meta napada. Projektil je promašio zgradu za nekih 20 metara, a eksplozija je oštetila sve prozore na zgradi, unutrašnje panelne pregrade i deo opreme. Nova specijalno izgrađena zgrada kompjuterskog centra sa svojom opremom ukupne vrednosti od oko 10 miliona dolara, koja se nalazila u neposrednoj blizini glavne upravne zgrade zastave, bukvalno je sravnjena sa zemljom jednim direktnim pogotkom. Dva velika IBM servera sa svim perifernim jedinicama i pratećom opremom, zajedno sa softverima i podacima svih zastavinih fabrika širom Srbije, nepovratno su izgubljeni, odnosno uništeni. Bombardovanjem fabrike oružja ukupno je trajno uništena polovina proizvodnog prostora fabrike, oko 15.000 kvadratnih metara. Bombe su, osim razornog dejstva na samom cilju, izazvale ogromna oštećenja obližnjih objekata i instalacija. Uništena je jedna trafostanica, druga oštećena iz koje je iscureo piralen za hlađenje, čime je nastala i dodatna ekološka šteta. Fabrički timovi su neposredno pred bombardovanje započeli iseljavanje opreme iz fabričkih pogona. Oprema i drugi resursi su danonoćno odvoženi na bezbednije lokacije. Na taj način je jedan deo najsavremenije opreme, alata i dokumentacije spašeno od trajnog uništenja. Prvih dana bombardovanja fabrika je dobila naredbu vojno-privrednog sektora Ministarstva odbrane da radi na istoj lokaciji po planu za proizvodnju u ratnim uslovima. Menadžment fabrike na čelu sa direktorom Đorđem Nestorovićem pokušao je na više načina da ih ubedi da nije moguće organizovati ratnu proizvodnju u uslovima dejstva 19 zemalja NATO pakta koji posjeduju precizno vođene bombe i sve podatke o lokacijama proizvodnih pogona. Vojnim vlastima je trebalo 10 dana da shvate ispravnost zahteva i zastave kada su dozvolili izmeštaj opreme. To je svakako uticalo da se nije u celosti realizovao fabrički plan evakuacije i stoga je veliki broj mašina bio u fabrici tog 12. aprila kada je NATO porušio deo vojne fabrike.
Inače, 12. aprila te godine obeležavao se veliki petak, da dodamo i tu informaciju, i Srbi su slavili, odnosno obeležavali taj dan. Dodamo samo još nekoliko podataka kada je kragujevačka zastava u pitanju. Uništeno je oko 120.000 kvadratnih metara proizvodnih kapaciteta zastave. Totalna šteta procenjena na oko milijardu maraka, to smo malo pre rekli, što direktno, što indirektne štete. Samo u vojnoj fabrici od bombardovanja šteta je 105 miliona dolara. Indirektna šteta je izračunata samo za tu drugu polovinu 1999. godine. Zbog izostale isporuke ugovorenih delova izgubljen je prihod oko 10 miliona dolara. U indirektnu štetu može se računati 4000 izgubljenih radnih mesta, koliko je narednih godina zaposlenih po socijalnom programu napustilo fabriku. Ovo je bio primer, čini se, najstrašnije grzaranje industrije, ali slično je bilo i u drugim fabrikama i u drugim industrijskim centrima i lokacijama. Pominje se, postoji podatak da je ukupno ili delimično, znači ili totalno uništeno 372 privredna objekta.
Da, i po pravilu to su najveće fabrike. Ali na ovom primjeru se sasvim jasno vide kakve su zapravo namere bile oni koji su bombardovali Srbiju. Svakako zastava ili veći deo zastave se nije mogao označiti kao legitiman vojni cilj. Potpuno je jasno šta je bila ideja. Da se Srbija baci na kolena, ali ne bih rekao samo da ono što prekapitulira. To je, mislim, potpuno bilo jasno svakom razumnom čovjeku da je to takav odnos snaga da je samo pitanje vremena. Dakle. Nego je trebalo Srbiju baciti na kolena u jednom dužem vremenskom periodu. U smislu da će veći deo srpske industrije prestati da radi i kada prođe bombardovanje. Ili će trebati jako velikog novca da se nešto toga obnovi.
Evo kada to kažete, oprostite, samo recimo za obnovu fabrike automobila je potrošeno negdje preko 60 miliona dolara neposredno.
To je neka priča koja je, mislim, više bila politička nego što je bila ozbiljna ekonomska priča.
Da.
Sećamo se mi tamo ko je sve bio i od ministara i ko je bio u rukovodstvu. Čini mi se gospodin Milan Beko jedno vreme bio. Mislim da je Mlađe Dinkić je slikao tamo često. Mislim da je i ovaj drugi, Božidar Đelić, da su ga evakuisali, ako se ja dobro sećam, sa krova zgrade, da je kupo, dobio na poklon neke tamo one sportske verzije Jugo automobila. Sve su to bili neke marketeške priče. Niko ozbiljno zapravo nije imao ideju kako da obrani zastavu. Sećam se ja također i mnogo priča sa velikim svjetskim kompanijama. Te su priče uglavnom bile neuspešne. Mi smo pretrpili ogromnu štetu, ali se nismo ni mnogo razumno ponašali posle 2001. godine. U procesu privatizacije i srpske tranzicije. Nekako smo prihvatili to stvar, te činjenice za gotovo, ali nismo se mnogo trudili da te neke kapacitete koji se mogli obnoviti iz naših izvora ili ako su se mogli obnoviti sa nekim drugim svjetskim kompanijama, da to jednostavno privedemo namjeni. Mislim da smo držali do ekonomske krize glavu u pesku, da nismo dobro razumeli da nema ozbiljnog privrednog razvoja Srbije bez ozbiljnog razvoja industrije, i to smo nekako doživjeli. Ja čak mislim, i to ponekad kad slušam neke od političara, da oni ljudi ne razumeju tu potrebu razvoja industrije. Njima je čak to u nekom smislu došlo kao olakšavajuća okolnost. Eto, sankcije su to uništile, to su bili slonovi socijalizma. Bombardovanje je pretrpilo takvu štetu, to je veća, sad, kako kada kažemo, veća šteta nego korist da se to obnavlja. I stalno smo objašnjavali sve, da kažemo, loše godine su objašnjavali sa tom nekom predistorijom tih posljednjih 10 godina. Naravno, to ima svog značaja, ali ne možete posle 15-20 godina objašnjavati od sankcija da se do sankcije uništile ili krive za propast srpske privrede. Jesu, imale su svoje mesto, ali za nemamo primjera Japana i Nemačke, zemalja koje su bile više struko, više razrušene nego što je to bila Srbija, pa su se vrlo brzo oporavile. Zato što su znali šta su htjele, i na sreću njihovu, a našu nesreću, pronašli su nekako vid saradnje sa onima koji su ih razrušili. Mi smo imali neki privid nekih demokratskih vlasti koji su, čini mi se, više ispunjavale želje ovih koji su nas bombardovali, nego što su nešto ozbiljno radili za Srbiju.
Sad ćemo se za trenutak ponovo vratiti u tu 1999. godinu. Na telefonskoj liniji je dr. Dragan Milivojčević, generalni direktor kombinata Dragan Marković iz Obrenovca i koordinator projekta Zeleni pul. Dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Vi ste 1999. godine bili izvršni direktor za proizvodnju i zamenika generalnog direktora PKB-a. Tada je štampa izveštavala kako se, iako je PKB bio na listi kao cilj označen za bombardovanje, neki delovi su i bombardovani, da se proizvodnja nastavlja i da su svi na njivama. Da se vratimo malo u taj period, kako je on izgledao?
Pa, to je bio, može se reći, period najveće krize u PKB-u. Samim bombardovanjem i ratnim dejstvima narod je, odnosno radnici koji su i pored svega dolazili na svoja radna mesta, bili su potišteni, otaljavali su poslove, strah za porodicu, za sebe, strah za materijalna dobra, sve je to učinilo da narod nema taj elan, da narod preživljava, da narod živi u strahu i tako dalje. Mi smo svako jutro u PKB-u držali takozvani ratni štab. Povremeno su nam dolazili i neki ljudi iz vojske koji su pomagali ako je trebalo da se obezbede neki inputi za proizvodnju. Ono što je važno bilo u to vreme je bilo 11.500 muznih krava, oko 25.000 goveda, oko 10.000 svinje. Bio je negde završetak prolećne setve i trebalo je odnegovati useve na 22.500 hektara u periodu, znači, intenzivne nege kada se vrši borba protiv pre svega korova, zaštite od bolesti i štetočina.
A tu avijacija nije pomagala jer nije letela prosto.
Da, mi smo imali 3 aviona, ali ni jedan avion nije mogao leteti u to vreme. Tako da u svom tom, kako da kažem, galimatijasu, mi smo svako jutro se dogovarali šta da radimo, preduzimali smo mere. Najveći problem je bio održati, znači, u ispravnom stanju sve te uređaje, mašine, uređaje za mužu, angažovati ljude da odrađuju svoje poslove, naravno što je trebalo musti tih 11.500 krava, gde su ljudi živeli u strahu, i mi smo tu pribegavali da je svako jutro i veče menadžment se delio i išao na po jednu farmu, bio prisutan na muži i na neki način davao motiv ljudima da ne napustaju poslove, da ostanu, da završe svoj posao do kraja i tako dalje.
Da li se tu, da, izvolite, izvolite.
U tom periodu imali smo da je jedna raketa pala na granici između naselja Glogonjski rit i farme krava Glogonjski rit, i ona je izazvala izuzetno veliku paniku. Od materijalne štete imali smo, znači, krovovi su stradali na jednom broju štala i nekih drugih šteta nije bilo, ali je narod bio izuzetno uznemiren. I mi smo odmah otišli, što se desilo negde pre 12 sati jednog dana, ne mogu se setiti, mislim da je bila subota, mi smo odmah otišli tamo, generalni direktor je otišao u naselje samo među ljude, a ja sam otišao u proizvodnju, u farmu, i od tog dana mi dogod nije došlo do završetka tih bombardovanja, svako veče i svako jutro neko od nas je bio u toj farmi i sa ljudima boravio, obilazio, čak i pomagao tamo u određenim aktivnostima i tako dalje. Tako da smo držali na neki način pažnju ljudi i njihovu hrabrost i radnu aktivnost našim prisustvom među njima. Takođe je stalno bilo na nekim portalima da će PKB biti bombardovan, da je meta, i mi smo se dogovorili da sve radnike iz administracije, iz upravne zgrade izvedemo na radove u poljoprivredu. Pre svega se tu radilo na kopanju šećerne repe i semenskog kukuruza, i malo su oni ljutili, bilo je tu i otpora, međutim kada je došlo do bombardovanja radio televizije, onda su nam bili izuzetno zadovoljni, shvatili su šta bi bilo da da je slučajno pala neka granata na tu upravnu zgradu gdje je bilo preko 150 ljudi. Tako da smo se dovijali, što kažu, prema situaciji i ono što je bitno, ni mi ni narod nije ipak klono potpuno dukom, izdržali smo sve to. Posljedice su sigurno, gledaju u smanjenoj proizvodnji, u tome što je ostalo u duši i u srcima ljudi, taj strah, taj kako da kažem, nemoć da se ne može ništa uraditi protiv takvih sila i tako dalje, i jedna ogorčenost što nam se to desilo.
A da li ste računali, da li ste tada računali štetu koju je PKB pretrpeo? Ne mislim na razaranje, naravno, nego na izgubljenu dobit, smanjenu proizvodnju i sve ostalo.
Pa vidite, sigurno je od 25 do 30% manji su efekti proizvodnje u toj godini bili. U svakom pogledu, rekao sam, što se muža radila na brzinu, što smo imali puno obolelih fimena, mastitis se pojavljivo, jedan broj izgubljenih krava, što nisu svi poslovi završavani na vreme. Vi znate, u stočarstvu sve što se ne uradi danas, sutra je već kasno i tako dalje. Tako da je tu došlo sigurno do jednog, kako da kažem, velikog gubitka u tim priplodnim grlima naročito i tako dalje. Povećana su uginuća bila u to vreme. Zatim, neki poslovi nisu u poljoprivredi mogli efikasno da se obave, pre svega zbog nedostatka goriva, rezervnih delova za te strane mašine. Tako da se dosta kasilo i rezultat toga su sigurno manji prinosi između zavisi od kulture do kulture, između 15 i 30% čak.
Hvala vam, gospodine Milivojčeviću. Bio je to dr. Dragan Milivojčević, generalni direktor kombinata Dragan Marković iz Obrenovca, inače 1999. izvršni direktor za proizvodnju i zamenik generalnog direktora PKB-a. Između ostalog i kombinati su bili na meti bombardovanja. Zašto kombinati? Da li je tu?
Pa nema nekog posebnog razloga osim ovog da se naniše što je moguće veća šteta i da se Srbija u dužem roku baci na kolena. Zaista je potpuno iracionalno bombardovati jedan kombinat, iako nije direktno bombardovan.
Da.
Ali ja se sećam tamo na neku malu benzinsku pumpu je pala greškom raketa. Ali neki drugi su imali indirektnu štetu. Znači, gospodin Milivojčević je to sasvim lepo objasnio. U ratnim uslovima nije moguće organizirati normalnu proizvodnju. Dakle, čak i oni koji nisu bili direktno zahvaćeni bombardovanjem, oni su trpili štetu. Tako da su te štete, to su ta indirektna šteta, te štete su ogromne. Ali evo, nismo pomenuli ove štete, na primjer, na ovim hemijskim objektima. Štete koje je pretrpeo Dunav zbog toga što se izlio nekontrolisane količine zapaljene nafte, mazuta, drugih hemikalija. Štete koje su nastale izlivanjem raznih onih hemikalija iz hemijske industrije Pančevo. Žive, ja znam da je to tad dosta govoreno. Znači, to je nešto što je ušlo u lanac ishrane. Znači, sve oni vodene životinje to koriste. Ribe su na vrhuncu lanca ishrane u vodi, ali te ribe mi koristimo. Ali to su neke štete koje će se također meriti generacijama, koje će ući u genetsku strukturu ljudi. To su, dakle, vrlo ozbiljne stvari. O tome ja sam čitao posle rata jedan izveštaj Savezne vlade, tadašnje vlade Savezne Republike Srbije Crne Gore, gde su bile naznačene neke te štete, ali ne kvantifikovane, nego kao potencijalne opasnosti. Jer, nažalost, niko to nije mogao ni da utvrdi, čak ni se neko trudio.
Da li nije isto, mogu,
da li 10 tona
trudio,
žive
da.
Ili je 50 ili da. 500 tona žive iz Surulo Dunava. Pa mislim da je jedan, da ta promjena vlasti koja je brzo dovela, do koje je brzo došlo, prosto ovo stvar bacilo u neki drugi plan. Mislim da neki nisu htjeli svjesno da uđu u neke činjenice, da odvoravajući se nekim novim gazdama, ja to tako moram, nažalost, da kažem, to možda izgleda grubo, ali je to tako. Ali mislim da mi građani Srbije zaslužujemo da dobijemo punu informaciju. Ne možemo vratiti mrtve, ne možemo one štete, mislim, nadoknaditi tako lako. To je desilo što se desilo, nije prvi put u ljudskoj istoriji. Ali ljudi su upravo zbog toga razumna bića, što treba neke stvari da evidentiraju, da vrlo jasno kažu kakve jesu, da te stvari pamtimo. Da generacije, ja sam danas imao prilike da pričam sa studentima. Jedna koleginica je vrlo lepo to rekla. Ona je rekla, znate šta, mi smo olako to kao mladi ljudi bacili u zaborav. Mi ne znamo punu istinu. nama saopštavaju različite istine. Ali svakako nemamo predstavu, ja sam im pričao pre toga pola sata, svakako nemamo predstavu o razmerama te katastrofe kojim smo izloženi. I bila bi, ona je to vrlo lepo rekla, bila bi vrlo zahvalna kada bi se mogla potpunije informisati. Ne zato da sad, ne znam, ima neki loš odnos prema Zapadu ili prema onima koji su nam bombardovali, nego prosto da zna neku istinu o nečemu što se dešavalo ne tako davno. Mislim da smo mi u tom smislu pali potpuno na ispitu. Da imamo čak neki drugačiji odnos u kome neki ljudi se trude da to onako zaborave, da preko toga pređemo, da mislim, to ostane negde skrivano.
Ali neke stvari se ne mogu zaboraviti. Naprimer, kada ste malo pre, ste govorili o indirektnim štetama, direktne štete su nanete elektroenergetskom sistemu, govorili ste o hemijskim postrojenjima i o zagađenju. Dva puta u karijeri je gospodin Dragan Jovanović, sada izvršni direktor EPS-a, imao priliku da spašava elektroenergetski sistem Srbije prošle godine kao direktor Kostolca kad su bile poplave. Jeste, a 99. godine je bio direktor termoelektrana Obrenovac, pa ćemo sada čuti šta on kratko kaže o tom iz 99. godine.
Vreme bombardovanja je nešto što ne bih želao nikad više se ponovi. Mi smo tada imali, evo, reći ću vam jedan interesantan detalj. Prvi put kada je na razvodno postrojenje u TENT-u bačena ta visokoprovodna vlakna, to je za nas bilo nešto što nismo ni sanjali, nismo znali šta nam se dogodilo. Znači, to nikad u svetu, nigde pre toga nije primenjeno. I kasnije smo saznali da su analitičari NATO pakta procenili da će zastoj energetskih postrojenja biti između 2 do 3 meseca, dok se ne otklone posledice toga. Tu noć, kad je to bačeno, mi smo svi bili na razvodnom postrojenju, došla je vojska, došli su vojni instituti, civilni instituti. Odmah se krenulo da se naučno zaključi kako je najefikasnije eliminisati tu paučinu, to je najsličnije paučini ličilo. I onda su se pojavili naši radnici i rekli ovako: direktore, ovo se najbolje skida brezovim metlama. I ja vam ozbiljno kažem, NATO pakt nije računao na brezove metle. Jer stalno su, oni su analizirali primjenu sofisticiranih metoda. Ovo je istina što vam pričam. Brezovim metlama kupili smo sutra svih brezovih metala kojih je bilo u okolini.
I ljudi da li biste sad mogli da ih kupite ili bismo morali da ih uvezemo?
Ne znam
vremen.
Sad da li ima. Ali ljudi koji su tad sami došli, niko ih nije zvao. I 7 dana su na tom razvodnom postrojenju i najveća količina tih vlakana je skidana tim metlama. Jednostavno su namotavali na one metle s onim dugim drškama. Ta vlakna, tek kasnije ono fino čišćenje se na drugi način sprovelo. 7 dana je trajao zastoj naših postrojenja i krenuli smo prvi blok. To je bilo veliko iznenađenje. E sad, kako kaže se, iza toga su nas bombardovali razornim granatama, tako da nismo mi mogli protiv njih, naravno, da se izborimo. To je kao da vas je napadao neko iz svemira, u ostalom svi znamo kako je to izgledalo.
A da li su svi kapaciteti u potpunosti obnovljeni od posledica NATO bombardovanja? Koja je visina štete tada naneta elektroprivredi?
Postoje,
bile su različite procene se mogu
danas. Postoje takve analize. Pa ste, vi od toga ne možete nikad potpuno da se oporavite. Znači, nama su bombardovanjem razoreni transformatori velikih snaga. Mi smo to morali da premeštamo. Mi da bismo krenuli TENT posle bombardovanja, morali smo iz Novog Sada da prevezemo trafo težak 250 tona, što je bio veliki poduhvat i za prevoznike. I tada smo morali da improvizujemo i ceo sistem je tada povezan i zemlja je dobila struju na jedan način na koji možda neko u Evropi to ne bi ni radio. Verovatno, sigurno ne bi radio. Ali tu se opet pokazala to snalaženje. Mi smo uvijek radili u teškim uslovima. Vi kažete 2 puta. Ma 102 puta smo mi sistem održavali na netehničke načine.
Evo, gospodin Jovanović, mi znamo za 2 puta, me ispravio da je to bilo 600 puta, jer i taj sistem je takođe preživio i sankcije
Jeste, da, ovo je prilika zaista da se kaže da ti ljudi zaista treba da dobiju svaku vrstu pohvale, jer više puta u toku bombardovanja ja znam, konstatovao sam, e sad je gotovo. Ali onda smo već posle nekoliko sati ili nekoliko dana videli da nije gotovo. Dakle, ljudi su bili neverovatno požrtvovani. Svako od tih ljudi rizikovao svoj život. Niko nije razmišljao o tome šta ta vlakna znače za godinu, dve, tri, pet, udišete. Ta isparenja, skidate to fizički.
Ljudi su zaposleni izašli kompletno.
Tako je. Ljudi su ne razmišljajući o tome se upustili u jednu bitku i mislim da je ovo što govori gospodin Jovanović zaista za one koji su razmišljali o tome kako da nanesu najveću štetu Srbiji, srpskoj privredi i građanima, bilo zaista iznenađenje. Na najjednostavniji način se to dešavalo, ali mislim da su takođe štete na energetskim objektima bile neverovatne, jer to se ne kaže se džabe za elektroprivredu, odnosno za električnu energiju, da je to krvotok svake privrede. Nemate domaćinstva, nemate institucije, fabrike u kome to nije prisutno. I sad zamislite kad vi unište takve kapitalne objekte, ovo što je rekao ovaj drugi deo, gde ste direktno bombardovali, čini se Kolubara A, gde je bilo direktno bombardovanje. Da mislim, gde sam ja tad mislio, pa dobro, deo Obrenovca je uništen, znam da Obrenovac snabdeva preko polovine srpske elektroprivrede, možda je to u trenutku i više. Kada sam ja mislio da je to onako sad, da treba da se pomeni još činjenica da nekoliko meseci neće imati struje, na neki volšeban način on je objasnio kako, mi smo dobili struju za nekoliko dana i ja sam tada onako u celoj toj situaciji verovao da ipak Srbija ima neku unutrašnju snagu, nešto što nas održava, bez obzira što se nalazimo u najizgled bezizlaznoj situaciji.
Šta nas je tada održavalo? To je bio dobro, recimo na primjer elektroprivrede, to je bio 80. godina dobro uređen sistem koji je kasnije raubovan.
To su ti sistemi koji su nastali za vreme socijalističke Jugoslavije, kada se najviše ulagalo. Ja sad možda nije u konceptu ove emisije, ali pamtim jedno dobro istraživanje jednog ekonomskog instituta, koji je rekao ovako da je problem Srbije bio upravo u tome što je ulagala u infrastrukturu, u energetiku i u poljoprivredu. I da je išla nekim drugim putem razvoja da bi nam BDP bio nekoliko puta više i tako dalje. A to se pokazalo za vreme sankcija i naročito za vreme bombardovanja, da upravo zato što smo baštinili takav koncept razvoja, upravo smo mogli da preživimo na onom najnižem nivou. A šta nas je održalo? Mislim da je običan narod razumeo u tom trenutku da smo se suočili sa takvom opasnošću i da potpuno u tom trenutku treba zaboraviti ko je s one strane, ko je s ove, ko je u ovoj političkoj partiji, ko je onoj, ko je mator, ko je mlad, ko je hrišćanin, ko je pravoslavac, ko je, ne znam, nije musliman. Dakle, u tom trenutku to jedinstvo naroda je bilo potpuno. Ljudi su razumeli da je nesreća pogodila sve zajedno i da jedino tako zajedno, ja znam u zgradi kako su ljudi funkcionisali, da jedino na takav način možemo ići napred. I mislim da ta vera kod Srba, koja naravno kad prođe to tako neko stanje, više nije takva, odmah se vraćamo našim starim podelama, ali u tom trenutku to je do temelja bilo izraženo, da mislim je to jedan od razloga, naravno herojstvo naših ljudi, razmišljanje naših ljudi, mislim govorimo o običnom čovjeku, znači o poturanju glave tamo gde nijedan normalan vojnik NATO pakta ne je poturio svoju glavu. Evo govori gospodin Jovanović i o našim radnicima. Prosto to su stvari kada branite nešto i kad ste u situaciji, u teškoj situaciji, to onda je snagu da možete da izdržite.
A ovo je bilo sećanje na taj prvi dan, odnosno na te neke prve dane, odnosno na NATO bombardovanja 1999. godine. Hvala vam što ste učestvovali u današnjoj emisiji Rečeno prečitano. Govori je dr. Ljubodrag Savić, profesor ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i privrednici Dragan Jovanović, izvršni direktor EPS-a i dr. Dragan Milivojčević, generalni direktor kombinata Dragan Marković iz Obrenovca. Ja sam Gordana Pešić i želim vam prijatan dan koliko je to moguće.